πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Η φιλοσοφία, οι τέχνες, η ιστορία και ο ψηφιακός κόσμος στον υπολογιστή. Ο νέος κύκλος του μάθησης ξεκινάει με διαδικτυακά μαθήματα για όλους. Σωστό ή λάθος. Ηθικά διλήμματα τον 21ο αιώνα. Στέλιος Βυρβιδάκης. Ματιές στο Νεοελληνικό Θέατρο. Βάιος Λιαπής. Παγκόσμια Ιστορία 4. Μαρία Ευθυμίου. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2021. Στέφανος Βαμβάκος. Δωρεάν ασύγχρονα διαδικτυακά μαθήματα στο mathesis.cup.gr. Mathesis. Ένα τμήμα των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης. Τουίτε.
608 Inferno. Κυκλική. Η House Company Theater με την υποστήριξη της ΟΣΥ δημιουργεί μια εγκινήση θεατρική performance. Για πρώτη φορά το ιστορικό 608 ξεφεύγει από την τροχιά του, ξεναγώντας μας τους 9 κύκλους της κόλασης. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Από 25 Οκτωβρίου. Αφετηρία Πλατεία Αττικής. Πληροφορίες 6971-92-1050.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Ένας πολύ γνωστός της εκπομπής, πελάτης όπως λέμε, πολύ προσφυλής, ο Μινάς Παπαγεωργίου είναι απόψε κοντά μας. Καλησπέρα, Μινά.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Για μια ακόμα φορά, για μια ακόμα πρόσκληση. Λοιπόν, σήμερα με τον Μινά Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι δημοσιογράφος, είναι ιστορικός ερευνητής, είναι ο ηθήνων νους της σειράς Lux Orbis, που όπως έχουμε ξαναπεί από αυτή την εκπομπή, σημαίνει στα λατινικά το φως του κόσμου, ήταν το μότο του διαφωτισμού. Μια σειρά λοιπόν των εκδόσεων iWrite, η οποία ήδη αριθμεί 30 τίτλους.
31 πλέον.
31. Σπάσαμε το φράγμα. 31. Ωραία. Και θα μιλήσουμε για δύο από αυτούς, τους πιο φρέσκους που βγήκανε. Στον ένα έχεις κάνει την επιμέλεια και τον άλλον τον έχεις γράψει εσύ ο ίδιος. Λοιπόν, ο πρώτος τόμος που έχεις κάνει την επιμέλεια ονομάζεται «Τα Αθεϊκά του Βόλου». Έχει υπότιτλο «Το κλείσιμο ενός σχολείου με φόντο τη σύγκρουση προοδευτικών και συντηρητικών δυνάμεων στις αρχές του 20ου αιώνα». Όπως έχουν παρατηρήσει οι επιμελείς ακροατές αυτής της εκπομπής, οι υπότιτλοι των βιβλίων της σειράς Lux Orbis είναι τόσο σχηνοτενείς, είναι κεφάλαια από μόνα τους. Λοιπόν, όπως προείπα, έχεις κάνει την επιμέλεια. Έχει κάνει την επιμέλεια λοιπόν ο Μινάς Παπαγεωργίου και το προλογίζει ο Βασίλης Φούκας, που είναι καθηγητής στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, Μινά, πες μου πρώτα απ' όλα, όλοι λίγο πολύ κάτι έχει πάρει το αυτί μας για τα αθεϊκά, τα περίφημα αθεϊκά του Βόλου, τα οποία συνέβησαν πριν από 110 χρόνια. Δικάστηκαν για την ακρίβεια πριν από 110 χρόνια, είχαν συμβεί 2-3 χρόνια νωρίτερα. Δικάστηκαν λοιπόν στο Ναύπλιο το 1914. Πώς πρώτα απ' όλα ασχολήθηκες με τα αθεϊκά, γιατί φαντάζομαι ότι το σχεδόν σύνολο του τόμου, εκτός από το πρόλογο του κυρίου Φούκα, τον συγκέντρωσες εσύ.
Ναι, ναι.
Εσύ έκανες την επιμέλεια, που η επιμέλεια τι σημαίνει, επειδή πρόκειται για τα πρακτικά της δίκης, στην ουσία έκανες την επιλογή των κειμένων από τα πρακτικά που ήταν πολύ μεγαλύτερα.
Ακριβώς.
Για να, ό,τι συμπεριλαμβάνεται λοιπόν σε αυτό το τόμο.
Ακριβώς. Στο πλαίσιο της ενασχόλησή μου με την σειρά Λουξόρμπης. Έχουμε πει και άλλες φορές μέσα από αυτή την εκπομπή ότι ένα σημείο κλειδί για τους Έλληνες διαφωτιστές ήταν το κομμάτι της παιδείας. Δηλαδή τα μηνύματα, τα μαθήματα, ο τρόπος διδασκαλίας, η προσέγγιση στην την οποία οι Έλληνες διαφωτιστές οραματίζονταν για ένα μελλοντικό εκπαιδευτικό σύστημα του ελεύθερου πλέον νεοελληνικού κράτους από τα προεπαναστατικά χρόνια. Στο διάβα της ιστορίας της εκπαίδευσης στη χώρα μας από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους 1830 μέχρι και σήμερα, παρατηρούμε πολλά περιστατικά τα οποία πλέον σήμερα στην ιστορία της εκπαίδευσης αποτελούν ολόκληρα κεφάλαια, στα οποία διαφαίνεται η σύγκρουση της συντήρησης και της πρόοδου με φόντο σχεδόν πάντα το θρησκευτικό πεδίο της χώρας, την εμπλοκή της Εκκλησίας και των Ιεραρχών.
Ναι, το θρησκευτικό και το γλωσσικό.
Και το, και το γλωσσικό.
Αυτά τα δύο.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και όπου παρατηρούμε ήδη από αντίστοιχα με τα θεϊκά είναι ας πούμε τα ορεστιακά, τα οποία είχαν να κάνουν με την μετάφραση της Ορέστιας στη Δημοτική, στη Μαλλιαρή όπως λέγανε τότε.
Και άλλα πολλά, έτσι, έχουμε τα Μαρασλιακά, έχουμε τα Ευαγγελικά, δηλαδή υπάρχουν πολλοί τέτοιοι σταθμοί.
Και, τότε, αν μου επιτρέπεις, το παράδοξο με τα σημερινά σταθμά, έτσι όπως τα ξέρουμε ειδικά από τα μεταπολιτευτικά χρόνια, είναι ότι τη συντηρητική θέση την παίρνανε οι φοιτητές πολύ συχνά.
Πάρα δηλαδή, πολύ συχνά, σωστά.
Οι φοιτητές ήταν ακρεφνείς καθαρευουσιάνοι, υποστηρικτές του μυστριώτη, του καθηγητή, του διαβόη, του καθαρευουσιάνου, εναντίον των μαλλιαρών, του ψυχάρη ας πούμε, ή των δημοτικιστών.
Και στο πλαίσιο αυτό, για να ανοίξω μια πολύ πολύ μικρή παρένθεση, έχουν προκύψει τέτοιου είδους εκπαιδευτικά σκάνδαλα ακόμα και με αφορμή την έκδοση συγκεκριμένων σχολικών εγχειριδίων. Δηλαδή μπορώ να πω ότι είμαι συλλέκτης τέτοιων βιβλίων, τα οποία ας πούμε είναι είτε βιβλία ιστορίας, είτε βιβλία γλώσσας, είτε βιβλία διδασκαλίας θρησκευτικών, είτε βιβλία για την ιστορία του κόσμου, τα οποία παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αναζητώ τις πρώτες τους εκδόσεις, οπότε σε αυτό το κλίμα το γενικότερο έπεσα πάνω στα θεϊκά του Βόλου. Βρήκα το βιβλίο των στενογραφημένων πρακτικών, το οποίο εκδόθηκε το 1915 στην Αθήνα, έναν χρόνο δηλαδή μετά την δίκη, και διαβάζοντας αυτές τις 520 σελίδες του, το οποίο για να καταλάβουν οι αναγνώστες αυτή τη στιγμή που δεν έχουν δει το βιβλίο που εκδώσαμε πολύ πρόσφατα, πριν 3 εβδομάδες περίπου, ένα μήνα, είναι σαν να διαβάζει κάποιος μια θεατρική παράσταση, δηλαδή να βρίσκεται μέσα στην, μεταφέρεται ουσιαστικά νοερά στην δικαστική αίθουσα και βλέπει τους πρωταγωνιστές, ο ρόλος των οποίων εννοείται ότι έχει εξηγηθεί προλογικά, και ζωντανεύει μπροστά του μία δίκη.
Σε αυτό πρέπει να σου πω με πρόλαβες. Ναι. Ήταν ένα από τα σχόλια μου και μάλιστα ήταν και μία από τις προτάσεις που θα έκανα μέσα από αυτή την εκπομπή, ότι είναι σε μεγάλο βαθμό έτοιμο θεατρικό έργο.
Ισχύει.
Διότι έχει τέτοια ζωντάνια, ειδικά οι παρεμβάσεις των συνηγόρων των κατηγορουμένων, οι οποίες είναι βιτριολικές, κουκής ηρωνίας τις περισσότερες φορές. Ας πούμε, έχει ένα σημείο στο οποίο λένε ότι όταν κλείσανε το σχολείο αυτό,
που πρέπει να πούμε τι είναι, έτσι,
ναι, όλα θα τα πούμε, αλλά ξέρεις, για να δώσω το κλίμα και να δείξω και πόσο ζωντανό είναι το κείμενο, όταν κάποια στιγμή βγάζανε τα υπάρχοντα, ξέρω εγώ, που υπήρχαν μέσα στο σχολείο, στο δημοτικό παρθεναγωγείο Βόλου. Δημοτικό ήταν ιδιωτικό σχολείο, ναι, δεν ήταν δημόσιο, ήταν απλώς με πρωτοβουλία του Δήμου, γι' αυτό του Δημήτριου Σαράτσι, που ήταν ο πρώτος διευθυντής, ο ιδρυτής, ο διευθυντής ήταν ο Δελμούζος. Βγάζουν λοιπόν, λέει, κάποιες σακούλες, κάποια τσουβάλια, και πετάγεται ο συνήγορος του Δελμούζου και λέει, ναι, με λίρες. Σαρκάζανε διαρκώς τις κατηγορίες, τις έολες κατηγορίες εναντίον αυτών. Λοιπόν, ποιες ήταν, ας το πάρουμε λίγο από την αρχή, ποιες ήταν οι κατηγορίες, και νομίζω ότι είναι λίγο καταχρηστικός ο όρος αθεϊκά. Δηλαδή...
Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε καταρχάς ότι πρόκειται για ένα σχολείο το οποίο ιδρύθηκε στο Βόλο το 1908. Λειτουργήσε μέχρι το 1911. Επαναλαμβάνουμε ότι πρόκειται για παρθεναγωγείο, άρα για σχολείο για κοπέλες, έτσι, φιλέων, όπως το έλεγαν τότε. Άρα από μόνο του το γεγονός αυτό ήταν ένα γεγονός προοδευτικό για τα δεδομένα της εποχής.
Ναι.
Τώρα,
Και να το εξηγήσουμε λιγάκι παραπάνω αυτό. Μέχρι τότε τα σχολεία για κορίτσια ήταν καθαρά υπό την εποπτεία καλογραιών.
Ακριβώς.
Και η παιδεία που παίρνανε ήταν μία, είτε βεβαίως όλα τα οικοκυρικά που θα τους χρησιμεύανε για να γίνουν καλές σύζυγοι και μητέρες, αλλά η μόνη ιδιότητα που μπορούσαν να αποκτήσουν μετά από την εκπαίδευσή τους σε αυτά τα σχολεία, τα καλογερικά, ήταν του δασκάλου, του δημοδιδασκάλου. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο, δεν μάθανε τίποτα άλλο. Ο Δελμούζος λοιπόν έρχεται από... ο Σαράτσης φτιάχνει αυτό το σχολείο, στο οποίο ο πρώτος διευθυντής είναι ο Δελμούζος, ένας πολύ νέος ακόμα καθηγητής, εκπαιδευμένος από εύπορη οικογένεια της Άμφισσας, εκπαιδευμένος στη Γερμανία, και φέρνει ακριβώς και τα σχολικά μοντέλα της Γερμανίας, το λεγόμενο σχολείο εργασίας, το οποίο σε τι διέφερε από τα σχολεία μέχρι εκείνη τη στιγμή στην Ελλάδα, ότι είχε και πάρα πολλές φυσιολατρικές δραστηριότητες. Μάθαινε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με τη φύση, όχι μονάχα να αποστηθίζουν, να μυρικάζουν. Ο Δελμούζος στην απολογία του τα λέει πολύ αναλυτικά όλα αυτά. Τέλος πάντων, και δημιουργείται το σκάνδαλο. Δημιουργείται ένα σκάνδαλο ακριβώς από την, ότι αυτό το μοντέλο για κορίτσια παρά ήταν προχωρημένο για το 1908.
Ναι, μάθαιναν την ιστορία, υπήρχε μάθημα γαλλικών, υπήρχε μάθημα μαθηματικών, τα οικοκυρικά, τα θρησκευτικά.
Ήταν το πρώτο σχολείο στην Ελλάδα και στην δημόσια και στην ιδιωτική εκπαίδευση που τα μαθήματα γινόντουσαν στη δημοτική.
Ακριβώς, και αυτό πολύ σημαντικό.
Όχι στη Μαλλιαρή,
ναι.
Γιατί η Μαλλιαρή ήταν ακριβώς μια ακραία μορφή δημοτικής, όχι στη Μαλλιαρή, αλλά θα λέγαμε στη σημερινή καθομιλουμένη, στη γλώσσα που έχει επικρατήσει σήμερα.
Ένα γεγονός το οποίο εξ αρχής είχε προκαλέσει αντιδράσεις. Υπήρχε εκεί ο Μητροπολίτης, ο Γερμανός Μαυρομάτης, στο Βόλο, ένας ιδιαίτερα έτσι συντηρητικός ιεράρχης, αλλά και ο συντηρητικός τύπος και οι συντηρητικοί πολιτικοί άνδρες της πόλης στάθηκαν εξ αρχής απέναντι σε αυτό το εγχείρημα. Οπότε στα 1911, δηλαδή 3 χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας, γίνεται ένα επεισόδιο μεταξύ του Μητροπολίτη.
Έτσι, η πέτρα του σκανδάλου, ναι, ήταν αυτό το επεισόδιο.
Ακριβώς.
Ανάμεσα σε μια δασκάλα του σχολείου, μια καθηγήτρια του σχολείου, γιατί πρέπει να δούμε ότι σε ηλικίες είναι τα πρώτα χρόνια του γυμνασίου, τα αντίστοιχα τα σημερινά, δηλαδή απευθύνεται σε κορίτσια που είναι 14 με 16. Άρα είναι και υποδιαμόρφωση γυναίκες. Πια δεν είναι παιδιά, δεν είναι στην παιδική τους ηλικία. Έχει σημασία αυτό στις κατηγορίες, στις λιδωρίες, στις μομφές που θα ακολουθήσουν. Και το πρώτο σκάνδαλο το οποίο πυροδοτεί, είναι ο πυροκροτητής για σειρά από
επεισόδια,
καταγγελίες και επεισόδια, και στον τοπικό τύπο του Βόλου, σε μια εφημερίδα συγκεκριμένα, στον Κύρικα, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι καλά το όνομα της εφημερίδας, υπάρχει, το κατακεραυνώνουν το σχολείο με μια σειρά άρθρων ότι επικρατούν ελευθέρια ήθη.
Ναι.
Γιατί όλο ξεκινάει επειδή δεν του κάναν την υποδοχή του Μητροπολίτη που περίμενε. Δηλαδή δεν του δείξαν τον προσήκοντα σεβασμό.
Υποστήριξε ο Μητροπολίτης ότι σε αυτό το σχολείο δεν γίνεται προσευχή.
Ναι.
Και ότι η καθηγήτρια αρνήθηκε να του φιλήσει το χέρι.
Ναι. Ναι.
Οπότε από εκεί ξεκινούν όλα. Υπάρχει κινητοποίηση του όχλου στην πόλη, η οποία λίγες μέρες μετά οδηγεί στο κλείσιμο του σχολείου, στην παρέτηση του Δελμούζου από καθηγητή και στην έναρξη ενός επεισοδίων και έτσι αντεγκλήσεων, να το πούμε έτσι, στον τύπο της εποχής, το γεγονός αυτό πήρε πανελλαδικές διαστάσεις, έτσι θεωρήθηκε ένα πολύ σημαντικό γεγονός, καθότι το πείραμα, το εκπαιδευτικό πείραμα του Παρθεναγωγείου του Βόλου οδηγήθηκε σε μια αποτυχία. Να πούμε ότι η ίδρυση αυτού του σχολείου ήταν ένα πολύ σημαντικό γεγονός, γιατί για τους ιδρυτές του προοριζόταν ως ένας οδηγός για το μέλλον, για ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, ακριβώς.
Ως ένα πρότυπο.
Και όλα αυτά τα γεγονότα οδηγούν 3 χρόνια αργότερα σε μια δίκη η οποία λαμβάνει χώρα στο Ναύπλιο, η οποία διαρκεί πάρα πολλές ημέρες.
Ναι, και... τον Απρίλιο του 2014.
Ακριβώς. Και οδηγεί εν τέλει στην οριστική αθώωση των κατηγορουμένων μέσα από δραματικά και ταυτόχρονα κωμικοτραγικές σκηνές. Γι' αυτό ακριβώς, όπως είπες και εσύ, μπορούμε να το φανταστούμε άνετα ως θεατρικό. Δηλαδή νομίζω ότι θα καλύπτει κάθε γούστο έτσι θεατρόφιλου, με την οριστική, επαναλαμβάνω, αθώωση των κατηγορουμένων. Παρόλα αυτά το σχολείο είχε κλείσει.
Είχε έτσι, κλείσει
ήταν, και, άφησε και μια γλυκό πικριγεύση.
Ναι. Και δεν ξανάνοιξε. Λοιπόν, ακριβώς επειδή η γραμμή που, όπως είπα και στην αρχή, ήταν το γερμανικό μοντέλο εκείνης της εποχής, το οποίο προσπάθησε να εμφυτεύσει ο Δελμούζος, και μάλιστα να το εμφυτεύσει όχι στην πρωτεύουσα αλλά σε μια επαρχιακή πόλη όπως ήταν ο Βόλος, Το μοντέλο αυτό που το ονόμασα σχολείο εργασίας και που έφερνε πάρα πολύ κοντά τους μαθητές με τη φύση, με δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον, άρα είχε και πάρα πολλές εκδρομές που κάνανε οι μαθητές μαζί με τους καθηγητές τους. Η πρώτη λοιπόν κατηγορία εναντίον του Δελμούζου, πέρα από την ίδια του την ηλικία, η οποία αποτελούσε σκάνδαλο, το να είναι νεαρός καθηγητής νεαρών κοριτσιών, θεωρείται ότι είναι ήδη ένα σεξουαλικό, αν θες, υπερβαίνει τα σεξουαλικά εσκαμμένα της εποχής, αλλά και η ίδια, τα περιγράφει πολύ καλά ο Δελμούζος, η ίδια η στάση που επικρατούσε όχι μόνο του Δελμούζου αλλά όλων των καθηγητών και των καθηγητριών στη σχολή, απέναντι στους μαθητές, που σήμαινε ότι δεν τους παρακολουθούν από μακριά, δεν τους εμπνέουν τον δρόμο, δεν είναι οι καθηγητές με τη βέργα που ήταν το μοντέλο, δεν ενθαρρύνουν τον μυρικισμό αλλά προσπαθούν να φτιάξουν ελεύθερους ανθρώπους με γνώμη. Γι' αυτό και η συζήτηση για όλα τα μαθήματα συμπεριλαμβάνει ακόμα και τα θρησκευτικά. Η προσέγγιση στα Ευαγγέλια δεν είναι η προσέγγιση που έχουν όλα τα άλλα σχολεία εκείνη, ότι έχουμε μια τυφλή δογματική την οποία ακολουθούμε χωρίς πολλά και χωρίς να σκεφτόμαστε τίποτα. Και οι εκδρομές αυτές, επανέρχομαι, δημιουργούν πολλές φορές, φέρνουν υποτύπων βοήθειας, ξέρω εγώ, γιατί ήταν παιδιά τα οποία ήταν αστόπεδα αυτά όλα, ήταν ευπόρων οικογενειών από το Βόλο. Επειδή ήταν κορίτσια, ήταν κλεισμένα μέσα στα σπίτια τους, ήταν πώς το λένε, εν αναμονή σύζυγοι, μεγαλώναν ως εν αναμονή σύζυγοι. Δεν ξέρανε λοιπόν να έρθουν σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον, διότι δεν τις πηγαίναν, δεν τις βγάζαν από το σπίτι, δεν τις πηγαίναν εκδρομές. Όταν τις πηγαίναν εκδρομές, πηγαίνανε σαν να ήταν στρατιωτίνες συντεταγμένες σε σειρές. Και ο Δελμούζος τι κάνει, τις αφήνει ελεύθερες σε αυτό το φυσικό περιβάλλον, και βέβαια όταν στραβοπατάνε, φαντάσου τώρα το φυσικό περιβάλλον της Θεσσαλίας πριν από 110 χρόνια, τρέχει να τις βοηθήσει. Το ότι τρέχει να τις βοηθήσει, ότι τις αγγίζει, ότι τις πιάνει, ότι τις στηρίζει για να μην πέσουν κάτω, είναι ήδη ένα σκάνδαλο για την κοινωνία της εποχής. Και δημιουργεί, τροφοδοτεί ότι γίνονται όργια μέσα σε αυτά τα σχολεία. Τα οποία βεβαίως αποκαλύπτονται ότι είναι φοβερά παραμύθια μέσα στη δίκη.
Νομίζω έχει ενδιαφέρον να διαβάσουμε ένα απόσπασμα από την τελική απολογία του Δελμούζου, πολύ ενδεικτική. Στη γλώσσα βέβαια της εποχής, αλλά πολύ έτσι κατανοητό σήμερα. Λέει λοιπόν ο Δελμούζος στην τελική του απολογία, λίγο πριν εκδοθεί η απόφαση, «Το μεσαιωνικό αυτό σκοτάδι που εσκέπασε όλη την ωραία μας χώρα το επωφελήθηκαν όσοι ζητούσαν με κάθε μέσο το κλείσιμο του σχολείου μας. Και ο συμφεροντολογικός των πόλεμος, με την ανάμιξη μάλιστα της Βουλής και των αμβώνων των εκκλησιών, παίρνει επισημότητα και παρουσιάζεται ως αγών εθνικός υπέρβομων και εστιών. Και τώρα ο κίνδυνος του σχολείου, του προσωπικού και των τροφίμων του γίνεται σοβαρότερος, με τα σανηθίκους μάλιστα διαδόσεις που πλημμυρίζουν με 1,002 αποσοποιητικά και υπονοούμενα τη γνωστή Φυλάδα», εννοεί την εφημερίδα της εποχής, «και ψιθυρίζονται εξογκούμενοι από απογραμματισμένων και αγράμματων κοσμάκιν. Από όσα είπαν εδώ επί τόσες μέρες ένα πλήθος μαρτύρων και από τον τρόπον που τα είπαν, εννοείται σε τι λογής περιβάλλον εξακολουθούσε το Παρθεναγωγείο να εργάζεται. Και εννοείται ακόμη τι ενθουσιασμός και αυταπάρνησης και αυτοθυσία και δύναμης χαρακτήρος χρειαζόταν στις μαθήτριές μας για να φοιτούν τακτικότατα σε ένα σχολείο ύποπτο και αναθεματισμένο. Αλλά το σχολείο αυτό υψωνόταν στα μάτια των μαθητριών ως σύμβολο μιας ιδέας ανωτέρας, ιδέας στηριζομένης στην αλήθεια, την ειλικρίνεια, την αγάπη και την πρόοδον». Αυτά τα λέει μετά από όλα τα φοβερά και τρομερά που έχουν ακουστεί κατά τις προηγούμενες ημέρες και είναι τελείως ενδεικτικό όλων όσων αναφέρθηκαν προηγουμένως.
Και όπως είπες και εσύ στην αρχή, αυτή η δίκη πήρε αμέσως πανελλαδική δημοσιότητα και πολλά φωτεινά μυαλά της εποχής, όπως ο καθηγητής του Πανεπιστημίου ο Νικόλαος Πολίτης, ο οποίος είναι και ένας από τους πρώτους που μάζεψαν υλικό από τα δημοτικά μας τραγούδια,
βεβαίως,
τη δημοτική μας παράδοση, γιατί ένα μέρος της ύλης, της διδακτέας ύλης μέσα στο Παρθεναγωγείο ήταν ακριβώς από τις πρωτογενείς πηγές, από τη μιλιά, από τον τρόπο που μίλαγε ο λαός ο ίδιος.
Πολίτης θεωρείται ο πατέρας της ελληνικής λαογραφίας.
Έτσι. Και κατ' επέκταση ο Δελμούζος μαζί με το Γλινό θεωρούνται από τους πρώτους, τους προπάτορες αν θες του δημοτικισμού, ο οποίος χρειάστηκε βεβαίως πάνω από 50 χρόνια, πάνω από μισό αιώνα, φτάσαμε το 64 στη μεταρρύθμιση του Παπανούτσου μέχρι που να καθιερωθεί στην παιδεία μας, με μία μικρή παρένθεση του Βενιζέλου, του Ελευθέριου Βενιζέλου που επέβαλε τη δημοτική, αλλά μόνο στα δημοτικά σχολεία. Ο Παπανούτσος την καθιέρωσε παντού για να τη σταματήσει αυτή βεβαίως τη μεταρρύθμιση δια της βίας ή δικτατορία και να φτάσουμε πια στη μεταρρύθμιση του Ράλι το 1976 αν θυμάμαι καλά, όπου η γλώσσα για την οποία πολέμησε ο Δελμούζος επεκτάθηκε σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και είναι η γλώσσα που διδάσκονται τα παιδιά σήμερα. Λοιπόν, θα πάρουμε μία μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με το δικό σου πια βιβλίο που έχει ένα πολύ, πολύ ενδιαφέρον που δεν μπορείς να το καταλάβεις από πρώτη ματιά. Πρέπει να το ψάξεις για να βρεις το κλειδί αυτού του βιβλίου που λέγεται «Η ανάρμοστος κατάχρησης». Μια μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. Give you my love. πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον καλό μου φίλο, τον ιστορικό ερευνητή, δημοσιογράφο και υπεύθυνο της σειράς Lux Orbis, που σημαίνει το φως του κόσμου, των εκδόσεων I Write, για δύο πολύ ενδιαφέρουσες και πολύ πρόσφατες εκδόσεις, μόλις λίγων εβδομάδων, τα Θεϊκά του Βόλου, όπου ο προσκεκλημένος μου, ο Μινάς Παπαγεωργίου, έχει κάνει την επιμέλεια έκδοσης, το κλείσιμο δηλαδή ενός σχολείου με φόντο τη σύγκρουση προοδευτικών και συντηρητικών δυνάμεων στις αρχές του 20ου αιώνα, πριν από 110 χρόνια. Και ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο μέρος, ένα βιβλίο που έχει γράψει ο Μινάς Παπαγεωργίου. Έχει τον τίτλο, τον ακόμα πιο περίεργο τίτλο από τους συνήθως περίεργους τίτλους που έχουν τα βιβλία της Lux Orbis, «Η ανάρμοστος κατάχρησης». Ο υπότιτλος, που βεβαίως είναι σκηνοτενής και αυτός, κατά παράδοση, λέει «Οι διαμάχες για τα αρχαία ελληνικά ονόματα από τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες έως την Επανάσταση του 1821 και από τα χρόνια του διαφωτισμού μέχρι σήμερα». Έκδοση και αυτή της I Write, το προλογίζει ο Ζακ Μπουσάρ. Ο Ζακ Μπουσάρ είναι καθηγητής της νεοελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μοντρεάλ. Και από ό,τι διαπίστωσα, Μινά, στην εκδήλωση που έγινε πριν από λίγες μέρες, μιλάει και εξαιρετικά τα νέα ελληνικά.
Σαν Έλληνες.
Σαν Έλληνες. Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ πρέπει πολλά να μας εξηγήσεις. Ποια είναι η κατάχρηση και γιατί είναι και ανάρμοστος?
Ο τίτλος του βιβλίου είναι δανεισμένος από μία εγκύκλιο του Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου, του γνωστού Πατριάρχη, έτσι, που δολοφόνησαν οι Οθωμανοί.
Απαγχωνίστηκε τον Απρίλιο του 1821.
Ακριβώς. Ο οποίος σε μία εγκύκλιο του το 1819, η οποία έχει σαν κεντρικό θέμα το κατηγορώ εναντίον των φυσικών επιστημών, εναντίον της εισόδου των φυσικών επιστημών στις σχολές του ελλαδικού χώρου που εκείνη την περίοδο ελέγχονταν από τους διαφωτιστές, σε μια αποστροφή του γραπτού του λόγου εκεί προς το τέλος και τελείως ξεκάρφωτας, μου επιτραπεί η έκφραση, στυλιτεύει την συνήθεια των ραγιάδων που εκείνη την περίοδο, στα προεπαναστατικά χρόνια δηλαδή, ξεκίνησαν να δίνουν μαζικά στα παιδιά τους αρχαία ελληνικά ονόματα μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της αρχαιολατρίας, στο οποίο ο αρχαίος κόσμος, ας πούμε, ότι θεωρούνταν ένα πρότυπο κοσμοείδωλο και οι ραγιάδες ως φυσικοί απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, άρα και άνθρωποι του σήμερα εκείνης της εποχής που δικαιούνταν να επαναστατήσουν και να επανακτήσουν τα χαμένα τους εδάφη και την ελευθερία τους. Οπότε η ανάρμοστος κατάχρησης είναι φράση του Γρηγορίου του Πέμπτου και αφορά στην απαγόρευση, στις νουθεσίες προς τους κληρικούς εκείνης περίοδου να σταματήσουν τη συνήθεια των Ελλήνων να δίνουν στα παιδιά τους αρχαία ελληνικά ονόματα.
Πώς ξεκίνησε το ενδιαφέρον σου με ένα θέμα που φαίνεται εκ πρώτης όψεως, και λέω εκ πρώτης όψεως γιατί δεν είναι τελικά, πολύ ειδικό?
Ναι, δεν είναι πολύ ειδικό, αν το φιλοσοφήσει και το σκεφτεί κάποιος, γιατί τα ονόματα είναι λέξεις τις οποίες χρησιμοποιούμε καθημερινά. Δηλαδή είναι η λέξη που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Γεια σου Πέτρο, γεια σου Μινά και ούτω καθεξής. Ανέκαθεν με απασχολούσε το γεγονός, από κάποια ηλικία και μετά τουλάχιστον, του πότε οι Έλληνες σταμάτησαν κατά τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες να δίνουν στα παιδιά τους τα ονόματα των παππούδων και των γιαγιάδων τους και να ξεκινήσουν να τους δίνουν ονόματα χριστιανών Αγίων. Η απάντηση, έτσι, που ήρθε σύν το χρόνο βέβαια, είναι ότι όλη αυτή η χρονική περίοδος εντάσσεται μέσα στο χρονικό πλαίσιο όπου η ταγή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αυτοκράτορης όπως ο Θεοδόσιος, όπως ο Ιουστινιανός, κάνουν την περίφημη τελική επίθεση κατά του ελληνισμού μέσα από τους Ιωστινιάνιους και τους Θεοδοσιανούς κώδικες, στον οποίο απαγορεύουν μεταξύ άλλων τους Ολυμπιακούς Αγώνες, την αρχαία λατρεία, κλείνουν τις φιλοσοφικές σχολές,
τους ναούς, αρχαίους εθνικούς
το
ναούς.
Θέατρο, έτσι. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε και τους χριστιανούς πατέρες. Στο βιβλίο εξετάζω συγκεκριμένα την περίπτωση του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, ο οποίος στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσει μια ρητορική όπου προσπαθεί να πείσει τους κατοίκους του ελλαδικού χώρου να ξεκινήσουν να δίνουν στα παιδιά τους αποκλειστικά ονόματα Αγίων που ξεκινούν να παράγονται εκείνη την περίοδο, με σκοπό να αποκτήσουν τη χάρη και τις ιδιότητές τους και να σταματήσουν να δίνουν τα ονόματα των παππούδων και των γιαγιάδων τους, που ήταν έθιμο ελληνικό εκείνης της εποχής.
Ξεκινάμε λοιπόν, ξεκινάει το ίδιο το βιβλίο, η Ανάρμοστος Κατάχρησης, από τον 4ο χονδρικά αιώνα μετά Χριστόν, αλλά για να δούμε και τη διαφορά της παρένεσης, της αυστηρής παρένεσης προτροπής του Γρηγορίου του Πέμπτου το 1819 προς τους ιερείς, να μην καλλιεργούν και πολύ αυτή την νέα μόδα που έγινε εκείνη την εποχή και που, όπως αναφέρουν και πολλοί άλλοι στοχαστές και διανοούμενοι, όπως ο Πέτρος Πιζάνιας που τον αναφέρει συχνά μέσα στο βιβλίο και που ήταν και συμπαρουσιαστής στην εκδήλωση, ο καθηγητής Πέτρος Πιζάνιας λέει ότι τα αρχαία ελληνικά ονόματα εκείνα τα τελευταία προεπαναστατικά χρόνια τα δίνανε και σε πλοία, τα δίνανε οι Σπετσιώτες για παράδειγμα, δίνανε μόνο αρχαιοελληνικά ονόματα, οι Ιδραίοι, στα πλοία τους. Είχε πάρει λοιπόν αυτή η έκταση, είχε πάρει μια τεράστια έκταση αυτή η μόδα, αυτός ο σειρμός, και θέλει να τον ανακόψει με τις αυστηρότατες του παρενέσεις. Αλλά την εποχή του Ιουστινιανού και του Θεοδοσίου, δηλαδή 14 αιώνες πριν, δεν υπήρχαν παρενέσεις. Ήταν επί ποινή θανάτου.
Βεβαίως.
Το να συνεχίσεις να βαφτίζεις, ή κατάσχεση της περιουσίας σου, εξωστρακισμός από την κοινωνία. Στην ουσία δηλαδή, ακόμα και αν δεν σε σκοτώνανε, που πολύ συχνά σε σκοτώνανε,
απώλεια της ιδιότητας του πολίτη,
σε αποκλείανε εντελώς από την κοινότητα. Σε καταδικάζαν σε θάνατο μακριά από την κοινότητα.
Οπότε αντιλαμβανόμαστε πόσο επαναστατικό ήταν στα χρόνια έτσι τα προεπαναστατικά. Επαναλαμβάνω, μέσα στο πλαίσιο της αρχαιολατρείας που μας ήρθε εισαγόμενη από την ανάπτυξη του διαφωτιστικού κινήματος στην Ευρώπη, να ξεκινάει ο κοινωνικός πειραματισμός αρχικά με τα πλοία, όπως πολύ σωστά ανέφερες, και στη συνέχεια να έχουμε μια σειρά από πολλά παραδείγματα τα οποία καταγράφονται μέσα στο βιβλίο. Μιλάμε τώρα για χρόνια 1790, 1805, 1810, όπου σε σχολές, έτσι είναι, έχουμε περιγραφές καταγεγραμμένες, τις οποίες τις μεταφέρω στο βιβλίο, να έχουμε μαζικές ονοματοδοσίες παιδιών. Δηλαδή να ανεβαίνει στο πίνακα ο καθηγητής και να λέει: «Εσύ Ιωάννη, θα σταματήσεις να λέγεσαι Ιωάννης και θα λέγεσαι από σήμερα Θεμιστοκλής. Εσύ θα σταματήσεις να λέγεσαι Βασίλειος και θα λέγεσαι, ας πούμε, Αριστογείτον». Και όλα αυτά τα περιστατικά και τα καταγεγραμμένα γεγονότα εντάσσονται, όπως είπαμε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο της αναζωπήρωσης του ενδιαφέροντος για την αρχαία Ελλάδα και της αρχαίας Ελλάδας ως πρότυπου κοσμοειδόλου. Δεν είναι τυχαίο ότι στα προεπαναστατικά χρόνια το Βυζάντιο και οι Βυζαντινοί θεωρούνται άλλος ένας κατακτητής μετά τους Ρωμαίους και τους Οθωμανούς. Ναι. Δηλαδή ούτε λόγος για ελληνοχριστιανισμό, ας πούμε, το οποίο είναι ένα ιδεολόγημα που, ως γνωστόν, μας ήρθε για πολύ συγκεκριμένους λόγους στα τέλη του 19ου αιώνα.
Ναι, ήρθε 40 με 50 χρόνια αργότερα. Και θέλω να σταθούμε σε ένα σημείο, ότι σε όλη αυτή τη μακραίωνη περίοδο από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως το 19ο αιώνα, που γίνεται η Ελληνική Επανάσταση στις αρχές του 19ου αιώνα, υπάρχει μία αξιοσημείωτη ιστορική παρένθεση στην Πελοπόννησο. Είναι η περίπτωση του Πλήθωνα Γεμιστού. Τι ακριβώς συνέβη τότε?
Είναι η Πληθωνική Φρατρία στο Μιστρά, λίγο πριν την πτώση της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή λίγο πριν τα μέσα του 15ου αιώνα, όπου ο Πλήθωνας, έτσι αναφέρει το περίφημο «Έλληνες εσμέν», ότι είμαστε Έλληνες δηλαδή με βάση την γλώσσα και την πάτριο παιδεία. Μόνο αυτά είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία προσθέτει, και εκεί ο Πλήθωνας είχε αναπτύξει μία ομάδα, θα έλεγα, μαθητών, η οποία αργότερα μετά το θάνατό του το 1452 οι περισσότεροι από αυτούς κατέφυγαν στην Ιταλία και υποβοήθησαν, να το πούμε έτσι, την ανάπτυξη της αναγέννησης. Όλοι αυτοί οι μαθητές, μαζί και ο ίδιος ο Πλήθωνας, ο οποίος λεγόταν Γεώργιος Γεμιστός, έχει πάρει το όνομα Πλήθων για να προσομοιάζει με τον Πλάτωνα, είχαν αλλάξει τα ονόματά τους σε αρχαία ελληνικά, το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο για εκείνη την εποχή και δίνει ένα στίγμα αντίστοιχο με τις διεργασίες τις οποίες είδαμε και στην περίοδο των προεπαναστατικών χρόνων.
Και φτάνουμε πια στην Επανάσταση και στα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια, όπου πραγματικά είναι αξιοσημείωτο το κάτι το οποίο δεν διδασκόμαστε πια, έχει αποσιωπηθεί κατά κόρον στην παιδεία που λαμβάνουμε στα σχολεία μας, πόσο προσπάθησε, πόσο έντονα προσπάθησε να απογαλακτιστεί, όχι να απογαλακτιστούν όχι μονάχα οι επαναστάτες, αλλά και το ίδιο το νεοελληνικό κράτος στα πρώτα του βήματα από το Πατριαρχείο, θεωρώντας το ίδιο το Πατριαρχείο στην ουσία ως μία παρενδυσία του Σουλτάνου, μία δύναμη του Σουλτάνου, άρα μία ξένη δύναμη, μία προδοτική δύναμη. Όταν φτάνουμε στο σημείο ο Αγαθάγγελος, ο Πατριάρχης, το 1828 να στέλνει εγκύκλιο σε όλα τα νησιά του Αιγαίου και τους απεσταλμένους του και να στέλνει και επιστολή στον Καποδίστρια που μόλις έχει αναλάβει κυβερνήτης, είναι μόλις ένα χρόνο μετά από τη ναυμαχία του Ναβαρίνου, και να του λέει ότι παραδοθείτε όσο είναι ακόμα καιρός και ο Σουλτάνος θα δείξει έλεος και ότι το έλεος του Σουλτάνου δεν θα είναι απεριορίστου χρόνου, απεριορίστου διαρκείας, τώρα είναι το παράθυρο ευκαιρίας, θα λέγαμε με σημερινούς όρους, για να παραδοθείτε και όλα καλά. Λοιπόν, όταν έχει μια τέτοια προδοτική στάση η Εκκλησία στο ανώτατο της επίπεδο, το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, είναι φυσικό η δύναμη, η φορά και μόνο της Επανάστασης να θελήσει να ανεξαρτητοποιηθεί από το Πατριαρχείο, εξού και έχουμε να κηρύσσεται το αυτοκέφαλο μόλις 3 χρόνια μετά την ίδρυση του κράτους, το 1833, και επί 20 χρόνια η ελληνική εκκλησία να θεωρείται αιρετική, να θεωρείται σχισματική από το Πατριαρχείο, μέχρι που έφτασε το 1852 να το αναγνωρίσει και να αναγνωρίσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο το αυτοκέφαλο της Ελλαδικής Εκκλησίας. Μέσα λοιπόν σε αυτό το γενικότερο κλίμα, την περιραίουσα ατμόσφαιρα, ότι δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με την Τουρκία, με την Οθωμανική περίοδο, αλλά και με τη Βυζαντινή περίοδο, έρχεται η επαναφορά που στα τέλη πια του 19ου αιώνα συνδέεται απολύτως με τον εθνικό αλυτρωτισμό. Δηλαδή δίνουν αρχαία εθνικά ονόματα, αρχαία ελληνικά ονόματα και στις μη απελευθερωμένες περιοχές.
Αυτό είναι το δεύτερο κύμα, θα λέγαμε, της νεότερης εποχής, όπου παρατηρείται η έξαρση αυτού του φαινομένου. Δηλαδή σε γεωγραφικές περιοχές όπως είναι η Ήπειρος, η Μακεδονία, νησιά του Αιγαίου όπως είναι η Σάμος, η Κάρπαθος, η Μικρά Ασία, η Καπαδοκία, η Κύπρος, είναι γεωγραφικές τοποθεσίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στον εθνικό κορμό, επανέρχονται πολύ δυναμικά τα αρχαία ελληνικά ονόματα ως ένα δηλωτικό μιας ελληνικής ταυτότητας αντίστοιχης με αυτής των κατοίκων του ελλαδικού χώρου. Άρα είναι σαν να μας λένε οι κατοικοί τους ότι και εμείς έχουμε το δικαίωμα να ενωθούμε με την Ελλάδα.
Και αυτό μάλιστα μια αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι ότι και προτίμηση μέσα, γιατί υπάρχουν και προτιμήσεις αρχαίων ελληνικών από άλλα αρχαία ελληνικά εθνικά ονόματα, υπάρχει μια προτίμηση προς τις μορφές εκείνες οι οποίες ηγούνταν του αγώνα, του εκάστοτε. Δηλαδή υπάρχει προτίμηση στο Θεμιστοκλής και το Μιλτιάδης και μικρότερη προτίμηση προς τα φιλοσοφικά ονόματα, το Πλάτωνας, φυσικά υπάρχουν και αυτά, το Αριστοτέλης, αλλά ειδικά όποτε πολεμάει ο ελληνισμός, προτιμάει και τα ονόματα των στρατηλατών, θα λέγαμε, των στρατιωτικών ηγετών της αντίστοιχης εποχής, είτε ήταν στην Αλεξανδρινή εποχή, είτε ήταν στους Περσικούς πολέμους.
Πιάνοντας και κατά έναν μεταφυσικό, θα λέγαμε μέσα σε πολλά εισαγωγικά τρόπο, και το όλο νόημα της αρχαίας ονοματοδοσίας, που έχει να κάνει με τη μεταλαμπάδευση αξιών και αρετών και χαρακτηριστικών στα βρέφη.
Ναι.
Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο κύμα το οποίο εξετάζεται στο βιβλίο.
Που κρατάει και μέχρι το Μεσοπόλεμο,
ναι,
στον 20ο αιώνα, όπου και εκεί έχουμε μία έξαρση του αντικληρικαλισμού, τουλάχιστον από την πλευρά της αριστεράς. Και ως αντίδραση σε αυτό έχουμε φυσικά και την συστράτευση της Εκκλησίας καθαρά με δεξιές δυνάμεις, αντικομμουνιστικές δυνάμεις. Δαιμονοποιείται η αριστερά εκείνη την περίοδο.
Και μιας και αναφέρεσαι στην Ελλαδική Εκκλησία, να ανοίξω μια μικρή παρένθεση πάντα σχετική με το βιβλίο και να πω ότι έχω καταγράψει όλες τις σχετικές εκκλησιαστικές εγκυκλίους της Ελλαδικής Εκκλησίας από το 1874 μέχρι και το 1997, σχετικές με αυτό το θέμα, και διαφαίνεται από την απόλυτη πολεμική και απαγόρευση και καλυμμένη ημί της Εκκλησίας στην αρχαία ονοματοδοσία, μέχρι και το συμβιβασμό,
την οικειοποίηση,
ακριβώς, την οικειοποίηση που κάνει το 1997.
Άμα δεν μπορούμε να το καταστρέψουμε, το θεωρούμε πια δικό μας.
Έτσι, το 1997 οικειοποιείται η Εκκλησία τα αρχαία ελληνικά ονόματα, τα εντάσσει μαζικά στο αγιολόγιο της. Και έχουμε επίσης και την εμφάνιση εφάνταστων βιογραφιών Αγίων με αρχαία ελληνικά ονόματα.
Για να ενσωματωθούν και αυτά στο
αγιολόγιο,
διότι όσο και αν μπορεί να ακουστεί περίεργο ή τραγελαφικό, ένας από τους λόγους που εμπόδιζε την εξάπλωση των αρχαίων εθνικών ονομάτων σε μαζική κλίμακα για πάρα πολλά χρόνια ήταν ότι δεν υπήρχε και γιορτή, αντίστοιχη γιορτή, αντίστοιχη μέρα γιορτής. Οπότε αντί να δοθεί μέρα γιορτής στα αρχαία εθνικά ονόματα, τα οικειοποιήθηκε η Εκκλησία, έδωσε τους ονόμασε Αγίους, πολλές φορές όπως είπες με φανταστικούς βίους, ανύπαρκτα πρόσωπα, για να τα ενσωματώσει, ώστε ακόμα και αν πάρεις αρχαίο εθνικό όνομα να θεωρήσει ότι δεν απέχεις από το χριστιανικό σώμα.
Για να τα ενσωματώσει ουσιαστικά αναγνωρίζοντας την αποτυχία της, έτσι, που δεν κατάφερε να τα εξαφανίσει, γιατί βλέποντας τις εγκυκλίους της προηγούμενης δεκαετίας αυτό ακριβώς προσπαθεί να κάνει.
Πάντως θέλω να επισημάνουμε, να μην ξεχάσουμε να επισημάνουμε, ότι σε μεγάλο βαθμό και ερήμην σου ο πρόλογος του Ζακ Μπουσάρ αποκαλύπτει και ένα σκάνδαλο.
Βεβαίως.
Το οποίο ήταν, δεν το ξέρει κανένας.
Ναι, ναι, ναι. Και είναι πρώτη φορά που δημοσιεύεται αυτό στη βιβλιογραφία.
Ποιο ήταν αυτό το σκάνδαλο?
Ο Μπουσάρ αυτό που κάνει είναι ότι λόγω του ότι μένει στο Κεμπέκ, φέρνει στο φως μία εγκύκλιο του επισκόπου του Κεμπέκ στα 1703, όπου παραδόξως απαγορεύει αρχαία ελληνικά ονόματα όπως Άρτεμις ή Απόλλων, που δίνονταν σε Καναδούς εκείνη την εποχή. Και έχει κάνει μία έρευνα βρίσκοντας ότι το κείμενο αυτό του επισκόπου του Κεμπέκ είναι ουσιαστικά παρμένο copy-paste, θα λέγαμε, από παπικό κείμενο του 200 χρόνια, όχι 200 χρόνια, του 1566.
Ναι, του 16ου αιώνα.
Κατεχίσμους λέγεται το συγκεκριμένο κείμενο. Αυτό που κάνει στη συνέχεια όμως.
Εγχειρίδιο κατήχησης.
Ακριβώς. Αυτό που κάνει στη συνέχεια είναι να κάνει και μία σύγκριση ανάμεσα στο κείμενο του Γρηγορίου του Πέμπτου.
Μια αντιπαραβολή.
Ακριβώς. Με το κατεχίσμους στο σημείο όπου αναφέρεται στην αρχαία ονοματοδοσία. Και εκεί έκπληκτος βρήκε ότι ο Γρηγόριος ο Πέμπτος έχει κάνει και αυτός copy-paste το κείμενο του θανάσιμου εχθρού του, έτσι, ενός θανάσιμου εχθρού του 250 χρόνια περίπου πριν, που ήταν το παπικό κείμενο, επαναλαμβάνω, του 1566. Άρα το γεγονός αυτό ανοίγει ένα πολύ ωραίο κεφάλαιο, έτσι, πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο για τους μελετητές, ναι, που έχει να κάνει με την πρωτοτυπία των πατριαρχικών εγκυκλίων των προεπαναστατικών χρόνων σε σχέση με την πρωτοτυπία τους.
Ναι, και που δείχνει και το μεγαλείο της υποκρισίας, ότι όταν το υπέρτατο αγαθό το οποίο διακυβεύεται είναι η προστασία των χριστιανικών ονομάτων, δεν υπάρχει ούτε θανάσιμος εχθρός, ούτε καλύτερα το φέση από την τιάρα του Πάπα. Όλη η μυθολογία που προβίβαζε την καθολική εκκλησία ως τον υπαριθμόν ένα εχθρό, είναι λοιπόν τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε πια για τη σημερινή εποχή, γιατί σήμερα εντάχει, γιατί έχει τελειώσει και ο χρόνος μας, τα δικά σου βιώματα από τις παιδικές χαρές, επειδή έχεις ένα μικρούλι γιο, τον Οδυσσέα, όχι τυχαία ονομασμένο με αρχαιοεθνικό όνομα, ανακάλυψες τις παιδικές χαρές, ότι μόνο σπάνιο δεν είναι αυτό το όνομα πλέον.
Και γενικότερα τα αρχαιοελληνικά ονόματα. Πολύ εντάχει το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου. Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο παίρνω στοιχεία από την Υπηρεσία Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και κάνω μία μελέτη αναφορικά με την πυκνότητα των αρχαίων ελληνικών ονομάτων στην ελληνική κοινωνία και τις διαφορές από την περίοδο του 2010 μέχρι το 2012 και από το 2020 μέχρι το 2022, και καταδεικνύεται μία πολύ σημαντική αύξηση των αρχαίων ελληνικών ονομάτων σήμερα, τα τελευταία 20-30 χρόνια, η οποία εξηγείται και αναλύεται μέσα στο βιβλίο με τα δικά της ξεχωριστά χαρακτηριστικά.
Μάλιστα. Το οποίο μπορεί να αποδειχτεί, όπως είπαμε, και μια απλή βόλτα στις παιδικές χαρές.
Είναι ένας δείκτης.
Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε για μια ακόμα φορά. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε, έτσι λέει η διαίσθησή μου. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Message in a bottle.